Stuur nou die lig in die waarheid, Here. Laat dit ons lei. Ons bring by u heilige berg, by u woninge. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word julle geskenk van God die Vader en die Here Jesus Christus deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen.
God het ons met sy met groot genade gegroet met die uitspreek van die Seun. Kom ons antwoord op God se wet. Ons sing tot lof aan die Here en wel van Psalm 146, die eerste, die vijfde en die zesde strofes. Ek noem aan die Psalm 146, strofes 1, 5 en 6. Prys die Here, loof en prys hom. Ek wil God se lof besing. Hy is magtig. Loof en prys hom. Ek wil God my lof loflied bring en solank ek leef hom eer. Loof die groot en troue Heer. Psalm 146 strofes 1, 5 en 6. En sisters, ons het in opregtheid geantwoord op Godse genade groet. Toch is ons nie altyd in ons harte constant opreg nie. In Job 11 vers 11 lees ons, God ken skyn heilige mense, hy sien die sonde raak. Die 10 gebooie leer ons wat God van ons verwag, hoe ons moet lewe. Dit help ons om in ons eie sonde raak te sien, sodat ons opreg en om vergifnis kan vra. Die 10 gebooie word ook die manier waarop ons vir God dankie kan sê vir die verlossing wat hy ons gee in Jesus Christus. Christus self bevestig dat die 10 gebooie steeds geld. Ons lees daarvan in Matteus 5 vers 18, waar Jesus sê, die hemel en die aarde sal eerder vergaan, as dat een letter of letterstreepie van die wet wegval, voordat alles volëindig is. Kom ons luister na die 10 gebooie uit Exodus 20. Toe het God al hier die gebooie aangekondig, ek is die Here jou God wat jou uit Egypte uit die plek van slavernij bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou een beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie. want ek, die Heere jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken die kinders die sondes van die vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Heere jou God nie misbruik nie, want die Heere sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat belei nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Heere jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Heere het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus en daarom het die Heere dit alles as geseënde rusdag ingestel en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Heere jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie valse getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag nie iemand anders sy huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of 'n slavin, 'n bees of 'n donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Ons het onsself aan God se wet gemeet. As ons eerlik is, sal ons besef dat ons skuldig is teenoor God en teenoor mekaar. Laat ons daarom ons skuld bely. Kom ons sing van Gesang 231, die eerste strofe. Sang 231, strofe 1. Heilig, heilig, heilig Heere, U is heilig sonder perk. Ons kom sing U naam ter ere, bid dat U in ons sal werk. Ons onheiligheid, o Heere, dwing ons op ons knieën, Heer. Ons kom pleit om U genade, Heer, verlos ons van die kwade. Gesang 231, strofe 1. Susters, ons is te pas in ons lied, ons sondes voor God bely. Hoor dan God se genade uit Romeine 10 vers 9 en 10. As jy met jou mond bely dat Jesus die Heere is, en met jou hart glo dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word. Met die mond, met die hart, glo ons, en ons word vrygespreek, en met die mond bely ons, en ons word gered. Laat ons nou ons geloof bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Ons het bely dat Jesus Christus deur sy lyding, sterwe en opstanding vir ons die ewige lewe verwerf het. Laat ons sing van die heerlike toekoms. Kom ons sing van Gesang 602, strofes 1, 3 en 5. Gesang 602, strofes 1, 3 en 5. Ek sien 'n nuwe hemel kom, 'n aarde nuut en vry. Die see en al wat skei verdwyn, God self kom by ons bly. Dit is Gesang 602, strofes 1, 2 en 5.
Ons skriflesing kom uit die Nuwe Testament, Handelinge, die Handelinge van die Apostels, hoofstuk 2 vers 1 tot 13, die uitstorting van die Heilige Gees, Handelinge 2 vers 1 tot 13. Toe die dag van die Pinksterfees aanbreek, was hulle allemaal op een plek by mekaar. Skielik was daar 'n geluid uit die hemel soos van 'n geweldige stormwind, en dit het die hele vertrek gevul waar hulle gesit het. Hulle het iets soos vuur gesien wat in tonge verdeel en op elkeen van hulle gekom het. Almal is met die Heilige Gees vervul en hulle het in ander tale gepraat soos die Heilige Gees dit aan hulle gegee het om onder sy leiding te doen. Daar het godsdienstige jode uit al die nasies onder die son in Jerusalem gewoon. Toe die mense die geluid hoor, het 'n groot skare saamgedrom. En omdat elkeen gehoor het hoe daar in sy eie taal gepraat word, het hulle nie geweet hoe hulle dit het nie. Verras en verbaas sê hulle toe, die mense wat daar praat is toch allemaal Galileërs. Hoor elkeen van ons dan sy eie moedertaal, Perse en Mediërs en Elamiete, sowel as die inwoners van Mesopotamië, Judea en Kappadosie, Pontus en die provinsie Asie, Frigie en Pamfilie, Egypte en die dele van Libië om Sirene, mense uit Rome, Jode sowel as heidene wat die Joodse geloof aangeneem het, Kretensers en Arabiere. Ons hoor hulle in ons eie taal praat oor die groot dinge wat God gedoen het. Hulle was allemaal verbaas en uit die veld geslaan. Partij het vir mekaar gevra, wat kan dit toch beteken? Maar partij het gespot en gesê, hulle is dronk. Ons lees tot sover uit die woord van die Here. Gelukkig is elkeen wat hoor en glo, wanneer God met sy geliefdes praat. Kom ons sing biddend saam, gesang 267, gesang 267 vers 1, 2, 3 en 4, op die melodie van gesang 480. Ons Vader op die hemeltroon aan wie ons lof en eer betoon, ons bid ootmoedig almal saam, gee dat die goddelike naam deur ons geken, geëer, gevrees, en alles mag geheilig wees. Vers 1 tot 4, gesang 2, 6, 7, biddend saam. Ons hoor hulle in ons eie taal praat oor die groot dinge wat God gedoen het. Broers en susters, wat beteken Pinkster? Daar is mense wat dink dat die Pinkster so belangrik is dat hulle kerk na die Pinkster gebeure vernoem. En so van die middel van die 19de eeuw af is daar dan ook al hierdie charismatiese kerke, kerke wat hulle fokus het op hierdie gawes van die gees en alles wat daarmee saamgaan. Nie die eerste 1900 jaar nie, maar nog nie eens 200 jaar nie, al hierdie ander kerke. Meestal vind hulle gronde vir wat hulle dink en glo in hierdie historiese gebeurtenis. En omdat dit vir ons ongemaklikheid is, probeer ons hierdie situasie op verskillende maniere hanteer. Daar is die mense wat sê, ach nee, dit is mythologiese gebeurtenis, as jy het gaan vergelyk met die Johannes Evangelie, waar Jesus net op hulle blaas en sê, ontvang die Heilige Gees. Nee, hiersoos, dis een mythe, dis een story. Ander sê weer, hier het iets gebeur, maar omdat ons nie weet wat gebeur het nie, laat ons dit daar. Kom ons gaan kyk, een na die persoon wat hier skryf, en twee dan na dit wat hier gebeur. Dat ons by punt kan kom wat ons met vreugde Pinkster kan vier as 'n werklike historiese gebeurtenis, maar dit dan skrifgetrou doen. Die eerste van dit wat ons moet weet is dat dit Lukas is wat historiese navorsing gedoen het. Al twee sy geskrifte, Lukas en Handelinge, sê hy het hy noukeurig gaan navors. Dit is die Lukas wat die reisgenoot was van Paulus en daarom ook kontak gehad het met die ander apostels en die ander gelowiges en dit gedoen in Jerusalem en dwars oor die bekende wêreld. Hy weet waarvan hy praat. Maar dan het Lukas ook 'n manier gehad om het baie netjies en grafies met al die simboliek wat daaraan verbonde is, te beskryf. Hy gaan let op detail wat ander evangelieskrywers nie doen nie. Dieselfde detail wat nou na vore kom in hierdie gedeelte. Daarom is dit nie sommer maar net dat hy 'n klompie dinge skryf nie. Hy skryf met 'n spesifieke geskiedenis, 'n spesifieke betekenis in die oog. Daarom kan ons nou maar weet, op die dag van die Pinksterfees het hulle by mekaar gekom. En dis nie by terugskoue wat dit die Pinksterfees genoem word nie, broers en susters. Dit is 'n bestaande Joodse fees wat hier plaasvind. Wat is die bestaande Joodse fees wat hier so ter sprake is? Dis Pinkster. Maar Pinkster beteken gewoon 50. So eintlik is Pinksterfees die 50 fees. Dit het nie 'n naam gekry op grond van wat hier gebeur het nie. Hierdie gebeurtenis het net op 'n kalender datum plaasgevind wat die Jode geken het, wat aan hulle goed bekend was. Die gebruik was dat 50 dae na die Pasga het die Jode hulle offers na die tempel toe gebring vir die oes. Amper ietsie soos 'n offers, 'n dankoffer vir die oes. 50 dae na die tempel het hulle by die tempel hulle offers dan gaan bring, hulle oesoffers gaan bring. Omdat hulle uit die woestyn gekom het en nou 'n oes kon lewer. Dit is deur baie Jode bygewoon. Baie godsdienstige Jode het hierdie Pinksterfees bygewoon. Party van hulle het gekom vir Pasga en dan gebly tot na Pinkster en dan eers weer na hulle huise toe teruggegaan. Op hierdie 50ste dag. En ons ken die 50, eintlik, want ons weet 40 dae na opstanding was daar hemelvaart en nou 10 dae na hemelvaart is dit Pinkster. Dis waar die 50 vandaan kom. ook vir ons. En dis kort na die hemelvaart, 10 dae is 'n kort tydperkie. Hierdie Pinkster het so bietjie van sy aard verloor of sy karakter het verander na 70 na Christus, want 70 na Christus is die tempel in Jerusalem vernietig. En kon hulle nie meer hulle offers vat na Jerusalem toe nie. Toe het die geleentheid geword waar die Jode die geleentheid waar die wet aan Moses gegee is gedenk het. So hulle die Pinkster behou, maar waar het 'n offeroes was, het dit nou geword, ons dink aan die wet, die Torah, wat deur God aan Moses gegee is. Dit het so min of meer regtig prominent geword in die Jode se samelewing, so 300 jaar na Christus se geboorte. Maar op hierdie dag gebeur daar iets besonders. Die gelowiges, die apostels, is op een plek by mekaar. Dis goed. Dis gemaklik. Maar agter dit staan daar, hier is gelowiges gehoorsaam. Want Jesus het in sy opdrag wat hy vir hulle gegee het, voor sy hemelvaart gesê, bly by mekaar, bly hier in Jerusalem, en bly hier, tot jy die gawe ontvang het. So hulle is in gebed gehoorsaam aan wat vir hulle gesê is. En as hulle dan nou so gehoorsaam daar saam is, is daar een hier die rukwind en twee hier die vuur. En weer eens is dit nie maar net toevallige geskiedkundige gebeurtenisse wat hier plaasvind nie. Daar lê iets daaragter. Ons het by hemelvaart gehoor die wolk simboliseer God se teenwoordigheid. Net so ook dan is 'n rukwind en vuur teken van God se teenwoordigheid. Skielik is dit nie meer die apostels wat alleen daar op 'n manier teenwoordig is nie, maar God wat ingrypend teenwoordig is. Ons moenie van die vlamme iets anders maak as die bewys dat dit God is wat daar teenwoordig is nie. Wat wel uniek is, is dat die vlamme verdeel en na elkeen toe gaan. En hier kom daar 'n stukkie van die heilsgeskiedenis tot vrug. God het tot op daardie stadium met die volk Israel 'n pad geloop en met individue daar buite, maar hulle moes om dan nou verder hierdie pad te loop, moes hulle Jode word. Hulle moes deel van die Joodse godsdienst word, die sogenaamde proselyte. Maar nou kom hierdie vlam, hierdie vuur, hierdie goddelike teenwoordigheid en verdeel op elke een van hulle. Dis nie net die apostels nie, daar's manne en vroue by mekaar en op elke een van hulle kom dan nou hierdie vlam wat wys op God se teenwoordigheid. Wat simbolies is van God se teenwoordigheid in elke een van ons se lewe. Skielik is God in elkeen se lewe teenwoordig. Hy verdeel na elke een toe, nie meer die volk in die algemeen nie, maar elke een afsonderlik. En dan word elkeen afsonderlik deel van 'n groter volk. Dan kom die spreuke in tale. Die spreuke in tale, en dit is nie sommer net enige taal wat hulle uit die lug uit gryp nie. Dis tale wat die mense in Jerusalem geken het. Dis 'n verdere teken van die diep persoonlike aard van hierdie gebeurtenis wat elke een van ons persoonlik raak. Die Jode wat daar in Jerusalem was, was nie net die Jode wat gekom het vir die Pasga en die Pinkster nie. Maar ook Jode van die sogenaamde diaspora wat in Jerusalem by mekaar was. Nou, die diaspora is 'n tydperk van verspreiding, dis na die ballingskap waar daar Jode reg oor die wêreld was. En toe die Romeinse Ryk gekom het, was daar die Pax Romana, 'n vrede in die Romeinse Ryk. En in hierdie vredestyd het 'n klomp Jode die geleentheid aangegryp om terug te beweeg na Jerusalem toe. So nou het hulle Latyn en hulle eie taal gepraat, daar waar hulle vandaan gekom het, dalk glad nie Aramees of Hebreeus nie. Daar's 'n groot waarskynlikheid dat 'n groot groep van hierdie Jode net die Grieks van die Septuagint, die Griekse vertaling van die Ou Testament kon lees en glad nie Hebreeus of Aramees magtig was nie. Maar nou word daar met elkeen van hulle in hulle taal gepraat. Maar hoor ook mooi Jode van dwars oor die wêreld, as ook Jode of heidene wat die Joodse geloof aangeneem het. Nou moet ons, om 'n prentjie te kry, broers en susters, onthou Jesus het vir sy disippels gesê, julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en in Samaria, en tot in die uithoeke van die wêreld. Maar het begin in Jerusalem, by Godse volk. Godse laaste keer wat hy ook sy volk probeer betrek by hierdie nuwe boodskap, van hierdie nuwe werklikheid wat in Christus aangebreek het. Dis die Jode wat hoor. Hier word nie verwys na Romeinse soldate of iemand anders nie. Dis almal wat die Joodse geloof het wat nou hoor. Dan kan ons na die tale gaan kyk en sien, maar daar was met ander woorde Jode van oral al en proseliete van oral af wat daarso na dit geluister het. En weer eens, waar is die fokus? Die fokus is op die groot dinge wat God gedoen het. En as jy dan gaan kyk na die res van hierdie gedeelte, Petrus se toespraak op die Pinksterdag, waar daar 'n groot skare teenwoordig is, is daar een ding wat baie duidelik word. Pinkster word die geleentheid waar Christus verkondig word. Die groot dinge wat God in Christus gedoen het, dis wat hier ter sprake is. God doen in Christus groot dinge. En Pinkster word daar die sleutelgeleentheid waar dit een persoonlik raak, diep persoonlik tot op moedertaal vlak persoonlik raak, maar het bly Christus wat in die middelpunt is. Dis nie die mens wat skielik in 'n taal kan praat nie. Die mense wat in tale praat word 'n rigtingwyser. Hoe kan dit wees vir die mense dat hierdie Galileërs met ons praat in ons eie taal? Hulle is mos maar plaaslike mense. Hulle weet nie eens van die groter wêreld nie. En hier praat hulle ons tale. Die fokus is nie op die apostels wat dit praat nie. Dit trek die mense se aandag en dan hoor hulle die groot dinge wat God gedoen het. Pinkster word daar die geleentheid wat elke een van ons persoonlik hoor van die groot dinge wat God in Christus gedoen het. En elkeen van ons hoor dit tot ons persoonlik gerig. Want dit het nie net in Jerusalem gebly nie. Die eerste gemeente, die eerste bekeerdes, mense wat diep getref is, hulle word deel van die gemeente, omtrent 3000 mense op daardie dag, op Pinkster. En daar word dan al die saad gesaai vir wat daarna sal gebeur. Want as die Christene vervolg word, spat hulle uit Jerusalem uit. Te midde van die Pax Romana, wat het vir hulle moontlik gemaak het om in Jerusalem in te kom, moet hulle nou ten spuite van hierdie Pax Romana vlug uit Jerusalem, wanneer hulle vervolg word. Maar, hulle is nie meer dieselfde mense nie. Hulle is nou mense wat Christus gaan verkondig. Jesus as die Here gaan verkondig, daar waar jy hulle op pad is. Ja, ons word in die handelinge, in die boek word met reg genoem die handelinge van die apostels, want is meer die verhaal van die apostels wat vertel word in terme van wat hulle gedoen het. Maar hier word dit duidelik dat hier 'n klomp ander mense is wat tot geloof kom en wat die wêreld sal ingaan. Gaan kyk Asië, Frigië, Egipte, Rome, Kretensers, Arabiere. Hulle gaan allemaal na hulle waar hulle vandaan gekom het en allemaal daar gaan gemeente stig. En Paulus hulle gaan dan ook, wanneer hulle met hulle reise besig is, kom waar daar reeds gemeentes is en het begin hier in hierdie oomblik waar daar van Godse genade in Christus, die groot dinge wat God gedoen het, vertel word. Dis waar ons lewe, broers en susters, in hierdie bedeling, die dag 50 na sy dood, waar dit die persoonlik word vir elke een van ons in ons eie taal, waar ons hoor van die groot dinge wat God gedoen het. En dan kan mens met reg besorg wees oor hierdie mense wat so wil klem lê op die gawes, die charismata. Want daai charismate, daai gawes se fokus is dan op die mens en sy ervaring. En ja, die fokus is op jou. Maar dis op jou wat moet hoor van die groot dinge wat God vir jou gedoen het. In jou eie taal hoor jy dit. God het groot dinge vir jou gedoen. Daarom is jou fokus op God, nie jouself en ervarings nie. Mag Pinkster vir elkeen van ons in die hart en in ons wese aanspreek, totdat hy weer kom. Amen. Kom ons bid saam. Ons dankie Here vir die wonderlike voorreg wat ons het, om te weet dat elke een van ons persoonlik in ons eie binnenkamer in gehoorsaamheid met u mag praat. Ons dankie Here dat u persoonlik teenwoordig in elke een van ons se lewens is. Geer dat ons in daardie vreugde en geloof elke dag sal lewe. Ons dra nie op, Here, hulle wat siek is, thuis en in hospitale en inrigtinge en hulle families. Hulle, Here, wat wonder, wat net 'n persentasie kans het op lewe, hou hulle en hulle families vas. Ook die families, Here, van hulle wat moet hoor, dis nou net tyd. Dankie vir die tyd wat vir elke een van ons gegun word. Gee dat ons dit sal koester en sal gebruik tot u eer. Lei ons ook in hierdie week, Here, seën ons ook in enige besluite wat ons neem, enige arbeid waarmee ons besig is, altyd tot u eer. Amen. Kom ons sing saam, broers en susters, gesang 445, gesang 445, verse 1 en 4. Drie ene God, ons wil u eer met smeek en dankgebede. U skenk in welbaar, Heer, aan ons u volle vrede. Geen kwaad kan blywend skade doen, want ons is nou met u versoen, deur Jesus onse Here. Verse 1 en 4, gesang 445, ten slotte. Vang nou die seën van die Here en gaan huis toe in vrede. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.